Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся у часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хвалях беларускага радыё рацыя. На судзе ў гародні глядзяць серыялы, ды таксама прыгадалі Алеся Пушкіна. А таксама пра гарасюня па гутарам галоўныя тэмы: суд над Паўлом Мажэйкам Юліі, Юргілевіч ды памяць пра палітвязня Алеся Пушкіна, які за кратамі пайшоў з жыцця. Тото ад Гриневскі будзем разам слухаць краска нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com ды праз нашу мабільную аплікацыю на Android і iOS.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Калі інфармацыі не вельмі багата, у гарадзенскім абласным судзе ад 10 ліпеня разглядаюць крымінальную справу журналіста Паўла Мажэйкі. Яго вінавацяць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Разам з ім судзяць адвакатку Юлію Юргілевіч. Следства сцвярджае, што Юлія расказала ў тэлефоннай размове Паўлу пра сваё звальненне з адвакатуры ды пра прысуд Алесю Пушкіну. Пракурор спрабуе даказаць, што менавіта Павел размясціў гэтую інфармацыю на старонцы тэлеканалу «Белсат», прызнанага беларускімі ўладамі экстрэмісцкім фармаваннем у нявызначаны час нявызначаным спосабам праз нявызначаных асобаў. Перадачу звестак «Белсату» следчыя расцанілі як спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Гэта частка другая артыкула 361 крымінальнага кодэксу. Пра ход працэсу нам расказала жонка Паўла Ірына Чарняўка. Паводле яе, напрыклад, у судзе замест доказаў разглядалася рознае інфармацыйнае смецце. Так, напрыклад, суд гадзіну глядзеў дыск з улюбёным серыялам «Юлінай маці», які быў канфіскаваны пры ператрусе. З Ірынай Чарняўкай далей размаўляем пра гэты працэс у гародні.
Я на Белце побачила впершыню за год фото Паўла. Фото со спины, из коментара. Я зразумела, что ён и Юля в этой клетце, в которую их посадили в суде, повернулись спиной до пропагандистов, до камер пропагандистов, калі тыя пришли их здымать для своих пропагандистских роликов, видео. Впершыню за год я бачу Паўла. Хай и вот таким обрезанным чином, хай таким со спины и праз шкло, праз какие-то там перамычки в этом шкле. Я вельми чекала, что можно может быть, атрымается зрабіць фотку. Ну вот бачу такую. Не ведаю, як он выглядае праз гэты год, што ў яго са здароўем, но он в лістах казаў, што всё добра, таму вельмі спадзяюся, што і добра сябе пачуваю. Ведаю, што настроены он рашуча, за сябе ён будзе змагацца.
Ведаеце, калі зараз гаварыць пра беларускае правасуддзе, так, то там ёсць вось фармацыя, што нельга нічога разгалошваць, адвакаты бяруць падпіскі пра тое, што нельга разгалошваць. Вам што зараз вядома? Вось, ну, у рамках таго, што нібыта нічога нельга разгалошваць. Тут адкрыта, дарэчы, пишуть, знову же, спосылаючись на ту інформацію Белти, суд открите.
Ці здымки, я так розумію, це ще перед судом. Суд повідомили сім'ї ще до того, що суд буде, ну, початку суда, що суд буде відкритий. Суддя в будь-який момент його, звісно, може закрити. На що нам відомо, тільки ось ця інформація на Белті ми нарешті розуміємо, якою судейничення екстремізму вони йому шиють, власне, кажучи йому і Юлі Юргілевич. А вельми складано щось зрозуміти з цього повідомлення, що невідомо невідомі особи, в невідомий спосіб, невідомий час, невідомо зробили невідомо що, і це в цьому був екстремізм і нарушення основ государства і права. І це, звісно, вельми моцно характеризує от всю цю справу. Павел в одним з листів написав, що, коли я знайомився зі своєю справою, і він в одному листі написав, що почитав свою справу, вельми забавно, я казки для Юрки придумываю лепей. Прикладно і по цій інформації зрозуміло, що їх насамреч з пункту глядження права немає нічого. Ну так, так, до самого апошнього моменту ти не можеш ведати вот этот момент закритої інформації, в силу того, що вони можуть закрити любую інформацію. І в чим тебе обвинувачують, і який артикул, і де знаходиться чоловік. Ось Павла Сіверінсток сім'я знайшла, в яку турму його посадили. Тоє саме і в нашому випадку. Тобто, чим ввогуле, в чим обвинувачують, ми от до этой публікації Білти так і не ведаємо.
Мало інформації, ось як воно живеться, відчування, ну не ведаю, в
вакуума, не вакуума, бо суддя вось робіць выгляд, што ён судзіць, ён апранае гэту мантыю, вось раніцай прачнуўся, ідзе на працу, і напэўна, ён таксама разумее, што ён...
Вось это для мяне таксама пытанне, таму што до суддзі была адна следчая група, другая следчая група, былі какія-то эксперты, экспертызы, настолькі, наскольки разумею, нічога не далі гэтаму следству з пункту гледжання ніякіх доказаў. Што тычыцца таго, як эта сістэма працуе, як працуюць людзі в ёй, ведаеце, тут такая вельмі рэч падвойная, да? Веру ў прафесіяналізм, да? Каторы можа адбівацца нават такім чынам, што калі вот такого суддзю ці там пракурора змушаюць да каких-то там палітычных справаў, да несправедлівых выракаў і гэтак далей, он же ж нікуда свой, свае веданні закона дзець-то не можа. Он же ж разумее, што ён парушае.
Не, усе яны разумеюць, так. Бо гэта ж усе людзі з вышэйшай адукацыі, якія, скажам так, менавіта. Ну, да рэфлексіі прызвычайныя, ну, так, прабачце.
Так, менавіта. А значыцца, в какой-то момант мне здаецца, што вот этот вот прафесіяналізм, он павінен его как-то, ну, ударыць самого яго, вот этого чалавека, который такія рэчы выносіць. Хаця бы ударыць пагарды да саміх сябе. В этой сістэме ёсць людзі, каторыя моцна стараюцца і каторыя не моцна стараюцца. І с аднаго боку тыя, хто не моцна стараюцца, ну, добра патрапіць да іх, прынамсі, а не да тых, хто стараецца моцна. З другого боку, яны сваімі дзеяннямі таксама падтрымліваюць эту сістэму, этот рэжым. Таму тут складана как бы ацэніць вот это всё. Можна спадзявацца на тое, што чалавеку стане сорамна перад самім сабой, і этот сорам пераадолее тот страх перад сістэмай, які ёсць. Но спадзяванне гэта такое даволі маленькае. На цяпер 23-м годзе яно даволі маленькае. В 20-м, 21-м, 22-м, напэўна, здараліся такія історыі цяпер.
Ну вот Максим Філатов суддзя, то есть ён у хроніках, скажам так, праваабарончага руху быў заўважаны, што ён акурат займаецца гэтымі палітычнымі справамі. Сістэма зноў жа такая, што ў кожным абласным цэнтры ёсць пару суддзяў, на якіх, скажам так, спіхваюць усе гэтыя палітычныя справы.
Так. Ну, мне здаецца, што ў гэтай сістэме цяпер засталіся тыя, на каго можна спіхнуць. І ведаеце, дэманізавалі Максіма Філатова, он стаў знакаміты пасля справы Автуховіча, вот этих клетак, вот этого вот тут этой жэсці, которую ён тварыў таксама в зале суда, а таксама справа Вітольда Шурка. Ведаеце, што я проста аналізавала, якія прысуды, в прынцыпе, гарадзенскія абласныя суддзі даюць, не і не такія знакамітыя суддзі, он нічым не адрозніваецца ад цих астатніх. Таму тут, што называецца, абое-рабое, і все залежыць толькі ад таго, які загад атрымлівае чалавек.
Працэс распачаўся ў панядзелак 10 ліпеня і праходзіць у адкрытым рэжыме. На паседжанні пускаюць сваякоў і проста ахвочых паслухаць. У справе 4 тамы.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
Да іншых тэмаў зараз КДБ выключыў з так званага тэрарыстычнага спісу Рамана Пратасевіча і Сафію Сапегу, паведамляе Вясна. Раней Сапегу і Пратасевіча памілаваў Александр Лукашэнка. Прыгадаю, як блог рэдактара Нехты, журналіста Рамана Пратасевіча разам з яго дзяўчынай Сафіі Сапегай, якая была рэдактаркай тэлеграм-каналаў, затрымалі ў траўні 2021 года. Для гэтага ў Мінску прымусова пасадзілі самалёт Ryanair, які ляцеў з Афінаў у Вільню. 6 траўня 2022 года Сапегу асудзілі да 6 гадоў калоніі, суд прызнаў яе вінаватай у распальванні сацыяльнай варожасці, зліве даных сілавікоў, справа чорнай кнігі Беларусі. Раман Пратасевіч быў асуджаны 3 траўня 2023 годзе на 8 гадоў калоніі змоцненага рэжыму па справе Нехта. 22 траўня ён быў памілаваны. Пра памілаванне Сапегі стала вядома 7 чырвеня. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці далей на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Рацыя Сімпа вожык сам выдат. Чарговае папаўненне ў так званым экстрэмісцкім спісе. Міністэрства інфармацыі ставіць на паток экстрэмісцкія рэсурсы. Згодна з апошнімі абнаўленнямі ў так званым рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, такімі сталі асобныя пляцоўкі ў сеціве. Радыё Рацыя, тэлеканал Белсат, экспертнай супольнасці Сімпа ды іншыя. Напрыклад, як вынікае з паведамлення на сайце дзяржаўнага ведамства, цяпер забароненая да распаўсюду лічыцца інфармацыя сторонка беларускага радыё Рацыя у расійскай сацыяльнай сетцы ВКонтакте. Адпаведнае рашэнне прыняў суд Глыбокскага района Віцебскай вобласці 7 ліпеня. Фільм пра палізняволеных беларускіх журналістак прызёра Freedom Film Festival. Фільм Мары Тамковіч «Нажыва» у жывым эфіры
узяв головні призки на фестивалю. Стужка ґрунтується на історії журналіста Катерини Андрієвої і Дар'ї Чульцової, які трапили у турму за свою працю, нагадує Єврорадіо. Кінофест пройшов у польським радамі. Про головний приз повідомила на свою сторінці у Фейсбук режисерка Мара Тамкович. Ранее стужка отримала специальную знагороду на фестивале польского мастацкого кино у Гдыня, так само была признанная наилепшей на польско-чешском конкурсе «Зум с сближением». Недавно Мара Тамкович завершила працу над новой стужкой «Краина под широким небом». Фильм так само просвечены теме белорусских политвязнев. Силовики разгромили кватеру Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой у Менску. Губазик добрался до кватеры ведомых журналистов, взломавши у кватеры двери, силовики по своей звыклой схеме показально ее разгромили и похвалились отповедным видео у своем телеграм-канале. У поведомлении стверджается, что на Дениса Дудинского завели криминальную справу, яко виноважують у тим, что у своих публичных выступах он не раз заявлял о подтримці терроризму, да и выказывал готовность оказать содейничание диверсійним группам, повідомляє наближене до силовиков телеграм-канал. Денис Дудинский, який раней працював на телеканалі «Беларусь-1», як у неї жінка Катерина Раєцька з'їхали з Білорусі в Україну літом 2021 года. Після початку війни вони переїхали у Польщу. Денис Дудинский довгий час працював кореспондентом «Белсата» в Україні під час війни, у тим ліку у прифронтовій зоні. КДБ заборонив журналістці польського агентства уїзд у Білорусі на 5 годів. Юстина Прус була апошній акредитований у Білорусі представниці СМІ з країни Єврозв'язу. У документі, які поміжники вручили журналістці, не позначена конкретна причина відмови в уїзді в Україну. Комітет державної безпеки заборонив уїзд у Білорусі на 5 годів кореспонденції польського інформаційного агентства ПАП Юстині Прус, яка працювала в Україні з 2016 року. Про заборону повідомила редакція самого медіа. Пруса знаходилася у Білорусі так само під час масових протестів після президентських виборів 2020 года, освітляла міграційний кризис, який почався у 2021 році.
Медіа. Новини одним рядком.
А напереді разом з вами так само переграємо мастака Леся Пушкіна, який за кратами пішов життя. Ён був добрим сябром журналістів. Не аднойчы так само виказувався і був гостем білоруського радіо «Рація». Про яго напереді.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Пушкин на Белсате. Подсумование головных подей дня. По белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Политвязня Леся Пушкина объяна на переходный кабинет Беларуси узнагородил медалем «Гонор и худность посмяротно», поведомляя прессовая служба кабинету. Эту узнагороду от имя белорусского народу отрымливаются особы, которые проявили выключную отданность у служении Беларуси. Ранее с такой инициативы выступила представница кабинету по национальному отражению Алина Кушек. Его попросту забили у турме, и это страшно болюче, казала яна.
Смерть близкой, знаковой для Беларуси особой, яны выкликают сум. Але зараз мне хочется кричать. Кричать от боли, кричать от злости, от ненависти до тех людей, которые забивают белорусов за кратом. Это не первая смерть, мы памятаем Витальда Ашурка, якого, хоча и за все так само, довели, загубили, забили. Теперь Олесь Пушкин, мастак, чистый, сумленный перформер, человек, який завсёды был яскравый, який не боялся казать правду, який имел свое бачение, щирый белорус. Это страшная страта для всей нашей нации, и это только показывает то, что мы не повинны спиниться в нашей борьбе. І зробіть усе, каб таких смертей більше не було. Тому я звертаюся до всієї міжнародної спільності з закликом зробіть усе можливе, каб визволити усіх білоруських політв'язнів. Люди не повинні гинути по видуманих обвинувачуваннях. Люди повинні бути на волі, бо це сумлені білоруси. Так само звертаюся до свояка Олеся со щирими спочуваннями. І звертаюся до всіх білорусів со словами. Знайдіть у собі сили підтримати тих, кому боліть, і знайдіть у собі сили для боротьби. Кожна так, як може на даний момент. Але ми не повинні спинитися. І в цій смерті не повинні бути даремними. такий день сумний, який почався з вистави про загинулих білоруських ВРУ ось тут у Варшаві. Зараз гэта жудасная навіна про Олеся. Таму хочеться тільки сказати про те, що ми не забудемо ніводної особи, яка дала життя за зміну нашої країни, за світлу будучиню Білорусі.
11 ліпеня стало відомо про раптовну смерть Плесня Вулінага і відомого білоруського мастака Леся Пушкіна. У многих країнах світу, де проживають білоруси, вийшли на акції пам'яті Леся Пушкіна, серед удільників яких були і журналісти. У Білостоку акція зібралася під стінами Генерального консульства Білорусі. Серед промоўцаў кіраўнік беларускага радыёрадыё Яўген Вапа, які асабіста ведаў Леся Пушкіна з 1989 года.
Алеш Пушкін – гэта мой шматгадовы сябра. Я з ім знаёмы з 89 года. Сам той беларускі цяперашні Шагаль, вылечыўшы над Віцебска са сваёй майстэрні, палячеў з беларускім словам, вобразам, карцінамі маляваць і даваць гонар у любы куточак сваёй любімай Беларусі, але та же паза яе межамі. Яго сіла духовнасці ёсць вельмі вялікая. Ёсць, была, ёсць і будзе. За што яго пасадзілі? За памяць менавіта пра нашых забытых герояў. Тых, якія не баяліся аддаць свайго жыцця за незалежную Беларусь у пасляваенны перыяд. Вярнуўся з Кіева, будучи свядомым, што будзе арыштаваным. Але ён ведаў, што ягоная роля мастака, беларуса, чалавека быць у сябе. Мы верым, што тыя, якія рабілі злачынствы і здзекі над нашым народам, будуць асуджаны судом зямным. Мы на гэта чакаем. А ягонае сэрца, душа у тым выпадку ёсць беззаганнымі і чыстымі. І толькі ён менавіта стварае той нябесны пантэон нашай мінулай і цяперашняй незалежнасці. Жыве Беларусь!
Жыве!
Лесь Пушкін – гэта наш земляк, мастак з Гродна. Чарговая ахвяра рэжыму. Яшчэ колькі іх будзе, невядома. І мы павінны хадзіць, павінны памятаць аб кожным. Бо гэта героі Беларусі, якія змагаюцца за свабоду, за лепшае жыццё ў нашай краіне. Гэта героі. І мы павінны помніць пра іх усё сваё жыццё і перадаць дзецям і ўнукам.
Недавно мы тут стаялі, у нас была акцыя па Вітальду Ашурку. Сёння мы стаім па Лесю Пушкіну. Беларусы папросту знішчаюць. Робить усе, каб беларускай нацыі просто не існіла.
Сустракаліся, і для мене то, що сьогодні таке всплило, тут просто у нас у школі, в костелі висіло малюнок, ескіз. Алесь Пушкін зробив ескіз, як можна розмалювати відбудований костел, коли вже там відобучено залишилося тільки ескізом, але у нас висіло таким під шклом, тобто ми привожили, ми так просто шмат зв'язували з чоловіком, як би, і вельми моцний удар, звісно, і моцный удар по своякам людей, которые зараз за кратами. То есть, чтобы режим просто показывает, что можно робить что угодно.
Леся Пушкіна я назирал за судовым процессом. Жорстко было, хіба были спробы самогубства подчас процессу, штось памятаю. И читал и ранее биографию его. Но я ведал этого человека, можно поведать так. И, ну, это просто смерть человека у везницы и были изневолены за такую справу и попросту не пережить это, ну, это жах просто. Международные организации не могут уплывать на режим рук Лукашенко, и тому этой заявы могут снова и сенса никого не мать, но...
Треба некая... Просто в свой час у Польши помирает ксенс Ежа Попелушка, народ выходит на улицы. Ну, сдается, Олеся ведали напэўна все. Что еще? Кольки еще смерти потребно, как?
Завтра это все не скончится, тому можно сказать, что ён и не апошний, на жаль. Как бы этого нам не хотелось.
Не хочется лечить, сколько их еще будет. Але мы повинны помнить. Тем, что мы тут приходим, мы даем показать всему свету, что мы об них помним. Не хочем более этих ахвяров. И каким-то чином спынить это все. Як? Мы еще не ведаем. Мы уже 3 года у выгнании. До сих пор я не ведаю, як то все спынить. Европа толерантная, ничего не робит. Такий сосед дурный сбоку. Уже б'є плот побудовала, чи что там ему зробила. А яны никто не реагуют.
Они же кажуть, что беларусами мусят решать свои проблемы. В принципе, цепляліся пушки, наведала велика колькасць народу.
Мусяць.
Можна шакаць у Беларусі, як, напрыклад, у Польшы свой час, калі ежа папілушка загінуў, народ выйшаў на вуліцы.
Ведаеце, што?
У Беларусі ёсць гэты патэнцыял, ці не?
Яшчэ не час, яшчэ мала часу прайшло, яшчэ не каснулася кожнай сям'і. Як прыйдзе бяда ў кожную сям'ю, пакуль прыйшла да нас, да гэтых 500 тысяч, што з'ехалі, а як прыйдзе ў кожную сям'ю, пакуль яшчэ спяць беларусы.
Я лічу, што разлічваю, што ў Беларусі будуць людзі на сёння нейка, канешне, але тое, што значная частка людзей успрымае гэта ўжо як нейкую такой чарговы рубікон, ўжо лічу, што словы там не даруем, не прасцім, гэта ўжо как бы ўжо, ну, трэба пераходзіць кудысьці далей, таму я думаю, што рэжым такім больш радыкалізуе гэты пратэст, супраціў, гэта не на карысць яму дакладна.
І Рада БНР выступіла з заклікам патрабаванне выпусціць усіх палітвязняў у сувязі са смерцю Алесі Пушкіна, правесці расследаванне, наколькі гэта мажліва, які міжнародны орган можа гэта зрабіць для Беларусі.
Выкупіць у дурня немагчыма, у вар'ята размаўляць з ім немагчыма, толькі падымаць людзей. Адно, як кажа Пазняк, сіла, гора можа людзей скалыхнуць. Як прыйдзе бяда ў кожны дом, можа тады. Наш вельмі цярплівы народ, 100 гадоў здзекваліся над беларусамі. І яны ўсё плечы прыгнуўшы баяліся слова сказаць. Мы чаму пачалі на Гродзенчыне? Бо мы палякі, мы польскіх кравей. І вся Гродзенчына, венцы там палякаў жывуць. І мы пачалі, бо мы не хацелі быць падневольнымі. Мы хацелі быць свабоднымі людзьмі. Мы ездзілі па свеце, мы відзелі, як людзі жывуць у другіх краінах. Мы хацелі Беларусь сваю зрабіць такой. А ён гэты вар'ят пашоў на нас сілаю.
І таких чак,
так, патрэбна. І мы павінны заехаць у Беларусь на танках. Без гэтага нічога не будзе. Толькі на танках. Я сяду на краюшок, папрашу хлопцаў, каб мяне падвезлі.
Мы нават не планавалі акцыю, так вельмі хутенька зарганізавалі яе, таму што, ну, для нас вельмі важна выйсці сёння да гэтага лукашыцкага кансулята і паказаць, што мы будзем далей выходзіць, вы нас усіх не знішчыце, і мы будзем змагацца да таго моманта, пакуль не выйдуць палітвязні, пакуль Беларусь не будзе вольна.
І будзем выказваць нашу салідарнасць з тысячамі палізняволеных. Мы будзем паказваць, што мы будзем далей змагацца, мы будзем рабіць нашы акцыі. І наша краіна будзе вольная. Жыве Беларусь!
Жыве! Алесь Пушкін – выбітная асоба, ён упісаўся як у гісторыю беларускага мастацтва, так і ў агульную гісторыю незалежнай і дэмакратычнай Беларусі. Така ж наша чарговая суразмоўца – журналістка Любоў Лунёва. З ёй таксама прыгадваем мастака.
Для мяне Алесь перш за ўсё гэта такая асоба. Бо ў нас, канешне, шмат мастакоў, там мы ведаем суполкі Пагоня і гэтак далей. Але ён адразу звярнуў на сябе ўвагу яшчэ ў тыя гады, калі яшчэ слова перформанс не ўвайшло ў нашу, так сказаць, бытавую культуру. Таму што гэта было абсалютна такое іншаземнае слова – і все нават запытывалі, што это такое. А гэта была тачка з гноем, якую ён нікому нічога не кажучы ўзяў, урачыста выгрузіў на ганак адміністрацыі прэзідэнта. Цяпер я ўжо не ўжываю гэтае слова, кажу, што адміністрацыя Лукашэнкі. Але тады гэта было так дзёрзка, гэта было смела, бо хоць ўжо і была нейкая такая адліга, але ж мы ведаем, што такія рэчы не праходзілі дарма. І вось, ведаеце, потым ён рабіў ўжо не аднойчы перформансы, а ён увесь час вывучаў гісторыю Беларусі і вельмі цікавіўся такімі вось асобамі неардынарнымі, якія дагэтуль выклікаюць спрэчлівыя меркаванні. І я нават з ім спрачалася. Было такое, што я яго спрабавала пераканаць, але гэта былі яшчэ тыя часы. І ўсё роўна, калі ён выходзіў у гэтых сваіх высокіх ботах, у гэтай сваёй форме, якая нагадвала вайсковую, у чорным, у яго заўсёды на галаве нешта было сваімі рукамі зробленае, ці то гэта быў капялюш, ці то гэта некая такая кепка была напаўвайсковая. Гэта заўсёды прыцягвала да сябе ўвагу, і як толькі ён з'яўляўся дзе-небудзь, сілавікі адразу яго трымалі ў полі з руку свайго. І, канешне, што тут казаць, яму даставалася, але ён увесь час спрабаваў паказаць, што гэта лёгка, не трэба баяцца. То бок ён быў такі яшчэ і папулярызатар сваёй гэтай ідэі. Пра такіх людзей, як ён, кажуць, што гэта ідэйны чалавек у літаральным сэнсе гэтага слова. І разумееце, колькі б я не ўзгадвала Алеся, Завсюди гэта жарты, завсюди гэта усмешка. Нават тут узгадывали, як мы поехали в Катынь, і былі ў тым автобусе, мяне затрымалі з аператарам, і тады там паліцэйскія казалі, вы можаце ехаць, а з гэтымі мы будзем разбірацца. І Алесь адразу заявіў на весь автобус, што пакуль вы не адпусціце нашых журналістаў, мы будзем тут заставацца. Ведаеце, вельмі цяжка, бо, канешне, ведаючы яго характар, просто мне нават страшна думаць. Я заўсёды чамусьці менавіта за яго і за Паўла Северынца больш за ўсіх хвалююся. Я ведаю, што яго ламалі, бо ўжо ведаю гэтых людзей. Мы ўжо разумеем, на што яны здольныя. І вось гэта катаванне, якія ён перанёс, канешне, яны адбіліся на здароўі. Ну, я проста не магу сабе ўявіць, каб яму раптам зрабілася кепска, і ён памёр. І тое, што яны зараз пішуць, памёр у рэанімацыі. Адкуль мы ведаем, што там было насамрэч? Чалавека трымалі ўвесь час у адзіночцы. І што там адбылося? І як гэта адбылося? Як я лічу, гэта, канешне, забойства. Чалавека пасадзіць за краты. Ні за што. Ні за што. Толькі за тое, што ён мае гонар і годнасць. Толькі за гэта. І там з яго здзекавацца да такой ступені, што ён памёр, вы мяне прабачце. Што гэта? Чалавек, які заўсёды быў з усмешкай і са светлым тварам. Як гэта? Вот як з гэтым можна жыць далей? Ці можна з гэтым увогуле змірыцца?
Калі вы даведаліся, што Алеся больш няма, якая была ваша першая думка?
Што тут казаць? Канешне, это шок. А першая думка, я адразу вот праз некалькі хвілін атрымала паведамленне ў месенджэр, што людзі ідуць да беларускай амбасады. І першая некая такая ненавісць, такая раз'юшанасць. Я ўжо проста чамусьці думала, што ну я ўвогуле ніколі такога не рабіла, але першая была вось такая думка пайсці тут всё проста вот крушыць. Гэта ўжо назапасілася столькі злосці, столькі ненавісці, бо калі ты нічога не можаш зрабіць, гэта яшчэ горш, чым калі ты можаш нешта зрабіць. І ўжо нават пачынаеш думаць, можа, не трэба было з'язджаць. Але ну што, 30 секунд я бы, можа, пабыла бы на волі, але была б у такіх жа умовах. І што рабіць? Разумееце, бездапаможнасць. Што мы можам зрабіць? Пра нас забыліся ўсе. Усім не да нас. А што нам рабіць? А што рабіць сваякам? А што сям'і Алеся цяпер рабіць? А ў яго ж сям'я? Што гэтым людзям? І няма гэтага светлага чалавека больш. Просто забілі.
Вы добра ведалі Алеся не адзін год. І ўсе мы разумеем, у якой рэчаіснасці мы жывём. Як вы думаеце, ці мог плюс-мінус уявіць, падумаць Алесь, што можа здарыцца?
Я думаю, што ён, калі ўжо бачыў, што адбываецца, это просто яго натура. Ён ужо, канешне, разумеў. Ён разумеў, ён жа не ідыёт. Это ўжо была справа прынцыпа. Калі ён паехаў на Беларусь, калі ён ужо перасякаў мяжу, ужо ўсе ведалі, што ехаць туды небяспечна. Я думаю, ён абсалютна даваў сабе справаздачу, што яго чакае. І ўжо ён жа ведаў, ён жа ўжо чытаў, на слыху было тое, што там адбываецца, якія катаванні. Чалавек на сутках сидзел да гэтага, ён жа ўжо не мог не ведаць. А ўжо што казаць пра камеру, пра гэтыя здзекі? Ён пайшоў, таму што, я ж кажу, меў гонар і годнасць, і ён вырашыў, што ён не збяжыць. Але я думаю, што да канца ён, відаць, разлічваў на сваё здароўе. Але хіба вытрымае чалавечае здароўе, вось такое бязмежжа, такое бысходжанне.
У Беларусі развіталіся з мастаком Алесем Пушкіным, які з жыцця пайшоў за кратамі. Аб'яднаны пераходны кабінет пасмяротна ўганараваў Алеся Пушкіна. Памяць пра мастака таксама застанецца ў яго творчасці. А мы на гэтым сёння паставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, таксама на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.